Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest časova šest i po minuta, dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati pričamo o temi koja će, pretpostavljam, zanimati sve vas, a to je koliko ćemo ove zime plaćati grejanje. U kojim gradovima Srbije će grejanje biti skuplje, a gde jeftinije? Od čega zavisi cena? Šta predviđa uredba o novom načinu obračuna? Da li su toplane u Srbiji spremne za predstojeću grejnu sezonu? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su gospodin Zoran Predić, državni sekretar Ministarstva energetike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i gospodin Milovan Lečić, direktor Udruženja Toplana Srbije. Gospodine Lečiću, dobar dan i hvala vam što ste sa nama. U studiju je i gospodin Goran Smiljanić, direktor organizacione celine, marketing i prodaju javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane. Dobar dan i hvala i vama što ste se pridružili razgovoru.
Dobar dan vama i vašim gledateljima.
U toku emisije sagovornici će biti i predstavnici toplana iz Novog Sada, Leskovca, Požarevca i Niša. Od 1. oktobra počinje primjena nove uredbe vlade Srbije o metodologiji za određivanje cena toplotne energije. Gospodine Prediću, a to je pitanje naravno za sve vas, šta to konkretno znači, odnosno šta donosi nova metodologija za određivanje cena s obzirom da su cene i u prethodnom periodu formirane na osnovu uredbi vlade?
Hvala vam na pozivu, pozdravljam i vaše slušalce koje ova tema sigurno zanima. Moram samo jednu malu ispravku da odmah iznesem. Znači, uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku, a to je bilo početkom jula meseca, ali 1. oktobar je rok do kada toplane u Srbiji trebaju svojim jedinicama lokalne samouprave da podnesu kalkulacije i predloge formiranja novih cenovnika.
Odnosno da usklade cene grejanja sa uredbom o novom načinu obračuna.
Ono što također moram da kažem, da ova uredba ne donosi ništa novo, ništa epohalno. Podsjetio bih samo da je vlada Srbije još 2012. godine donela jednu uredbu koja se do sada primenjivala do donošenja ove nove, kojom se isto definisao model formiranja cena daljinskog grejanja u Srbiji, i ova uredba je jednostavno nastavak tih aktivnosti i ona samo preciznije i transparentnije pokazuje obračun određenih vrsta troškova, a njena suština je jednostavno da omogući, kao i onoj prethodnoj, održivo poslovanje toplana, u smislu da faktički prihodi koji se ubiru od cene toplotne energije imaju pandam u svojim troškovima, ili obrnuto, zavisno kako ko gleda, znači u varijabilnom i fiksnom delu troškova.
Kad kažemo precizniji i transparentniji obračun određenih vrsta troškova, gospodine Smiljaniću, znamo da je na lokalnim samoupravama da donesu odluku o cenama. Šta ova nova metodologija predviđa u smislu preciznosti i transparentnosti obračuna?
Pa ova nova metodologija predviđa da se na osnovu ostvarenih troškova u prethodnom regulatornom periodu vrši izračunavanje cene toplotne energije. Beogradske elektrane su, kako je i rekao državni sekretar, u prethodnom periodu formirale cene na osnovu uredbi, koje su te prethodne uredbe su utvrđivale da se, propisivale da se cena toplotne energije formira na osnovu prosečenih troškova za proizvodnju toplotne energije, odnosno potrošnju toplotne energije od 140 kW sati po metru kvadratnom. Tako da praktično, ako su zime bile hladnije ili blaže, to nije uticalo na formiranje cene toplotne energije, dok po ovoj uredbi direktno od ostvarenih troškova potrošnje energenta i troškova za te energente, odnosno isporučenu toplotnu energiju, formiramo cenu toplotne energije.
Gospodine Lečiću, izvolite. Direktor Udruženja Toplana Srbije.
Pa evo, ja najprije želim da kažem da sigurno ova uredba, koja je samo proistekla kao podzakonski akt u odnosu na ove prethodne dve o kojima je gospodin Predić govorio, sigurno je nešto što će napraviti najpravičniji sistem formiranja cene u svih 60 toplana na teritoriji, Srbije. Mislim da na neki način ona obavezuje osnivača toplanu pre svega da predloži cenu u fiksnom i varijabilnom delu, a da onda zatim osnivač sagleda da li je realno i opravdano, koliko su realni i opravdani zahtevi toplane.
Dakle, cena u fiksnom i varijabilnom delu. Mnogima nije jasno šta je varijabilni, a šta fiksni deo. Izvolite.
Evo, sad ćemo to vrlo jednostavno pojasniti onima koji se bave ekonomijom ili kojima je to struka, je to verovatno jasno. Znači, svako preduzeće, pa i toplana, ima svoje fiksne i varijabilne troškove. Varijabilni troškovi su troškovi koji zavise od obima proizvodnje i pre svega su vezani za troškove energenata, troškove električne energije, hemijski pripremljene vode, znači glavnih tih elemenata koje toplana koristi u svom radu. Oni zavise od obima proizvodnje, zavise od cene energenata pre svega na tržištu, a fiksni troškovi su ona vrsta troškova koja ne zavise od obima proizvodnje. To su troškovi održavanja, zarada zaposlenih i svi oni drugi troškovi koji po, da kažem, finansijskim pokazateljima, bilansima ulaze u tu grupu troškova. Njihov zbir, kao što sam rekao u uvodu, mora imati pandam u nečemu što se zove prihod od toplotne energije, jer to jedino omogućava održivo poslovanje toplana. Ono što je jako bitno reći, to je da mislim da nam u ovom trenutku ne trebaju, a to se često javlja zadnjih dana u raznim medijima, neke zapaljive izjave, komentari, vrlo često zasnovani na bazi nekih samo procena, ne pravih informacija. Ono što je jako bitno reći, ministarstvo je, odnosno Vlada Srbije na predlog ministarstva je ovom uredbom propisala jedinstven pristup formiranju cene. To nikako ne znači da će cene u svim gradovima biti jednake, jer normalno toplane koriste različite vrste energenta, ima različitu efikasnost i racionalnost svoga rada. Cene donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na predlog toplana i on može ili prihvatiti ili odbiti te cene, ali u svakom slučaju to je sad propisano uz obrazloženje i uz jednu analizu kako se, da kažem, ta razlika u troškovima može pokriti. Ne mora da znači primjena nove uredbe a priori neku korekciju cena, jer upravo je zadatak da se lokalne samouprave kao osnivači toplana koji su se, moram priznati, najvećim delom u ovom prethodnom periodu držale po strani, vrlo ozbiljno pozabave svojim preduzećima i analizom troškova. Ako ne možemo uticati na cene energenata koje su, da kažem, tržišne i koje zavise i od određenih međunarodnih faktora, sigurno se možemo pozabaviti racionalnošću rada toplana. Po nekim analizama taj varijabilni deo troškova se kreće negde između 55 i 65% u ukupnim troškovima, znači u proseku može biti veći i manji. Što je on veći, pokazuje veći stepen racionalnosti rada tog preduzeća, što je manji, to je ozbiljan signal da se i lokalne samouprave i preduzeća pozabave svojom efikasnošću poslovanja.
Da li je tačan podatak da od 60 toplana, kako je spomenuo gospodin Lečić, polovina zadržava iste cene, 15 je u procesu pojeftinjenja, rekli smo, lokalne samouprave će doneti odluku, a isto toliko daljinskih sistema traži više cene. Međutim, da li možemo da zaključimo da daljinsko grejanje ne mora da poskupi uprkos zahtevu toplana?
Pa evo, taj podatak ukupno postoji 60 toplana u Srbiji. Sve su obavezne bile da jednostavno na osnovu uredbe vlade iskažu svoje zahteve prema gradu. I stoji da one koje primjenjivaju uredbu unazad dve godine, koje primjenjava ove dve uredbe, će najbezbolnije proći kod treće uredbe. On je već pristupio načinu formiranja cena kao što je to ranijim uredbama propisa. Tamo gde su u pojedinim gradovima i opštinama cene zadržane u 2012. i 2013. primjenjivanjem uredbe, mora doći do određene korekcije. Ali istovremeno, splet srećnih okolnosti za toplane je što cene energenata iz mjeseca u mjesec, odnosno iz nedelje u nedelju, drastično padaju i što će to sigurno predstavljati jedan od osnovnih preduslova u načinu formiranja cena na ovom varijabilnom delu o kome je kolega Predić govorio.
To zapravo znači, gospodine Smiljaniću, da za razliku od struje koja je 1. avgusta poskupila 12%, cena grejanja mogla bi od oktobra i da poskupi i da pojeftini u zavisnosti, kao što smo rekli, od odluka lokalnih samouprava, jer je i prema zakonu o energetici to zapravo upravo, u ingerenciji da, lokalnih upravo, samouprava.
Da, mi smo odluku u skladu sa uredbom, odluku nadzornog odbora promjeni cene doneli i uputili je osnivaču na saglasnost. Osnivač, to jest gradonačelnik, je doneo odluku, dao saglasnost na odluku o cenama i ona će se primjenjivati od 1. oktobra. Ono što bih hteo da kažem, da i ovom metodologijom, ali i zahtevom našeg osnivača za smanjenje troškova poslovanja uopšte u komunalnom sistemu, mi smo praktično po metodologiji dobili da se cena fiksnog dela kod korisnika koji plaćaju prema potrošnji smanjuje, i to za gotovo 18%, dok se cena varijabilnog dela zbog ostvarenih troškova za utrošeni energent povećava za 4,8%. Praktično za naše korisnike to znači da se cena toplotne energije u ovoj obračunskom periodu neće menjati, odnosno troškovi za grejanje će biti gotovo nepromenjeni. Za 98% naše konzuma u Beogradu cena se menja za svega 0,04 dinara za naredni period, znači od 1. oktobra povećava se, što za prosečni stan od 50 kvadrata iznosi 2 dinara mesečno. Mogli bi da kažemo da to jeste povećanje, ali da praktično do sada od januara u skladu sa ovom metodologijom mi smo naplaćivali tih 0,04 dinara po kvadratu manje.
Da. Slušaoci već pitaju, kad je reč o Beogradu, zašto račune za grejanje korisnici plaćaju tokom cele godine, a ne samo u toku grejne sezone?
Pa to je praktično odluka osnivača da se toplotna energija plaća na 12 meseci u toku obračunskog perioda koji počinje 1. aprila i završava se 31. marta. Da bi korisnici, obzirom da imaju konstante prihode, imali i iste troškove mesečno. Inače, odlukom skupštine stanara može se preći i na drugačiji način plaćanja, znači u jednom objektu se toplotna energija mora naplaćivati na jedinstven način.
Da. Da li sve što ste rekli znači da cena grejanja po ovoj uredbi direktno zavisi takođe od cene energenata? Znamo da ugalj nije menjao cenu, da je gas znatno jeftiniji, a i cena mazuta je niža nego prošle godine. Da li to po vašem mišljenju ukazuje da je ipak nerealno da se nekim toplanama, spomenula sam malo pre, odobre zahtjevi za poskupljenje grejanja?
Pa evo, ako mi dozvolite da ja dam komentar uz možda samo jedno blago nadovezivanje na ovo što je izrekao kolega Smiljanić. I samo metodologijom je definisano i izračunavanje troškova i izračunavanje cena, znači na godišnjem nivou. A to kako će se u toku godine računi plaćati je opet u ingerenciji lokalne samouprave. Da li će se oni plaćati na 12 meseci ili na 6 meseci? To je stvar određenih akata lokalne samouprave. Takođe i kod dvotarifnog sistema naplate gde građani plaćaju fiksni varijabilni deo, opet je na lokalnoj samoupravi da na neki način propiše način plaćanja, da li će se fiksni deo plaćati svih 12 meseci ili će se plaćati samo 6 meseci, a varijabilni deo ili mesečno ili kroz neke, da kažem, sistem akontacija, pa na kraju grejne sezone konačni obračun. To je sve na lokalnim samoupravama da definišu. I sada vam odgovorim na ovo postavljeno pitanje. Pokušat ću da budem vrlo, vrlo precizan i jasan. Kao što smo i do sada rekli, kod svih toplana koje su i do sada pratile zakonsku regulativu i po prethodnim, da kažem, aktima, odnosno uredbama, redovno usklađivale svoje cene sa troškovima kretanja energenata na tržištu, sigurno i to metodologija i propisuje da u slučaju smanjenja cene energenata dolazi do smanjenja cena varijabilnog dela i obrnuto. Ako dođe do rasta cene energenata, raste i varijabilni deo. Problem će, kao što je rekao gospodin Lečić, biti kod onih toplana koje po 2-3 godine nisu primenjivale uredbe, nisu korigovale cene ni u plusu ni u minusu. Kod njih se sada javlja jedna značajna razlika u kalkulacijama, ali opet je to na neki način mora biti plod dogovora toplane i lokalne samouprave, ceneći jednu opštu ekonomsku situaciju u društvu i, da kažem, nivo primanja naših korisnika usluga daljinskog grejanja. Kako se taj problem prevazilazi? Da li jednom povećanjem racionalnošću u toplanama, korišćenjem nekih unutrašnjih rezervi, da je to moguće? Znači, aktivnost je sada na lokalnim samoupravama i toplanama da procene koji je taj nivo i kod onih gde traže povećanje cene, da li će doći do povećanja cena ili se može nekim uštedama unutrašnjim izbeći to povećanje cene.
Da li je to i odgovor na pitanje na osnovu kojih parametara gradovi, odnosno lokalne samouprave, donose odluku o visini računa i koliki će biti iznosi tih računa?
Upravo to. Ja sam vrlo često objašnjavajući primjenu ove uredbe na nekim skupovima zadnjih par mjeseci se obraćao i predstavnicima lokalnih samouprava. Iz troškova preduzeća direktno sledi cena. Ali lokalne samouprave moraju biti odgovorne. Lokalne samouprave su te koje usvajaju izveštaje o poslovanju javnih preduzeća, koji usvajaju programe poslovanja tih preduzeća u kojima se sadržani troškovi. Znači, ako jedinica lokalne samouprave usvoji program poslovanja preduzeća, iz tih troškova sledi cena. Ako žele iz raznih razloga da imaju i nižu i povoljniju cenu, onda se moraju pozabaviti troškovima tih svojih javnih preduzeća, racionalisati poslovanje tih preduzeća i automatski će dobiti nižu cenu.
Zašto se, gospodine Smiljaniću, još zalažu Beogradske elektrane u svom poslovanju?
Pa, na prvom mjestu da cene i troškovi proizvodnje toplotne energije budu, kako i propisano, transparentne, da korisnici budu obavešteni o potrošnji, ostvarenoj potrošnji toplotne energije i ostvarenim troškovima u proizvodnji toplotne energije, kako bi vidjeli realnost troškova proizvodnje i isporuke toplotne energije.
Da. E sad, koliko sve ovo o čemu pričamo zavisi od toga kakva će biti zima? Kad je zima hladna, kad su veoma niske temperature u odnosu na blagu zimu?
Pa evo, vrlo jednostavno, to zavisi od nečega što se zove opet primjena metodologije i ja vrlo često ovih zadnjih dana vidim u nekim medijima natpise da ova metodologija nameće dvotarifni sistem obračuna, znači da se i korisnicima, odnosno kupcima toplotne energije fakturiše fiksni i varijabilni deo. To ova metodologija nije direktno propisala, to propisuje pre nekoliko godina usvojen zakon o efikasnom korišćenju energije. A to propisuje i zakon o energetici, a uredba je podzakonski akt i ona mora biti u skladu sa aktima koji su iznad nje. U slučajevima, i to apsolutno u stručnim krugovima tvrdimo da je najpravičnije, znači kada korisnici plaćaju fiksni i varijabilni deo, to je najpoštenije rješenje kako za korisnike, tako i za toplanu. Jer tada nemamo u ovom varijabilnom delu problem hladne i tople zime.
Da.
Znači ako je hladna zima, slažem se, potrošit će se više energenata, ali će i korisnici preuzeti više energije i tu energiju će platiti. Ako je topla zima, imamo potpuno obrnut proces. I u tom slučaju taj varijabilni deo cene zavisi isključivo od kretanja cene energenata, ne od količine potrošenih energenata. Ako pravimo matematiku kao što je to decenijima bilo ranije, paušalno plaćanje po metru kvadratnom, tu imamo ovaj problem o kome govorite, jer ako je topla zima, onda su na šteti korisnici, ako je hladna zima, onda su na šteti toplane.
Gospodine Lečić, izvolite.
Pa upravo ovo, mislim da je to najpravičniji, zaista najpravičniji način kako i u hladnoj i toploj zimi opredeliti se prema korisnicima usluga. I ono što je bitno, odnosno ono što uredba predviđa, to je da je krajnje vreme da jednostavno uspostavimo neku ravnotežu između privrede kao naših korisnika i korisnika usluga, odnosno mislim na stanare. Ranije u nekim gradovima je zaista taj korektivni faktor, pre 10 godina sjećam se da je taj korektivni faktor bio 1:3. Zadnje vrijeme smo ga skinuli na 1:2, odnosno 1:5. Sad uredba predviđa da taj korektivni faktor bude 1:25. I moram da vam priznam, negodovanje toplana je bilo žestoko zbog čega se taj korektivni faktor menja. Ali istovremeno, s druge strane, ste imali veliki pritisak privrede i svih budžetskih korisnika koji su bili priključeni na sistem daljinskog grejanja da otkazuju daljinsko grejanje da pređu na električnu energiju. Mi s ovim želimo da jednostavno stavimo u funkciju da kilovat potrošene energije za, 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 za stambeni i kilovat potrošene energije za poslovni prostor bude približno isti.
Pre nego što čujemo da li su toplane u Srbiji spremne za predstojeću grejnu sezonu, da li su svi obavili potrebne remonte, idemo u Niš. Sa nama je Milena Pavlović, portparol gradske toplane Niš. Dobar dan, gospođo Milena.
Dobar dan vama i vašim gostima i jedan veliki pozdrav iz Niša za sve vaše slušalce.
Evo, govorimo o tome koliko ćemo ove zime plaćati grejanje, u kojim gradovima će grejanje biti skuplje, gde jeftinije, od čega zavisi cena. Šta mogu da očekuju Nišlije? Koliko će koštati
Nišlije
grejanje?
Nišlije još uvek račune plaćaju po starim cenama, odnosno po cenama iz prethodne grejne sezone, s obzirom da očekujemo usvajanje novih cena. Nadzorni odbor toplane je dao predlog novih cena i one su u varijabilnom delu nešto niže, sa 7 na 5 dinara po kilovat satu, dok u fiksnom delu, nakon primjene uredbe Vlade Republike Srbije, cena je sa 28 otišla na nešto preko 32 dinara. Ovo su cene koje još uvek nisu usvojene i prema informacijama koje imamo, gradsko veće ih je odbilo i vratilo toplane na doradu. Još uvek nismo dobili zvanično obaveštenje od gradskog veća, nakon toga ćemo doneti i određene zaključke, odnosno pronaći našim, napokon usvojimo nove cene i otpočnemo sa, odnosno izvršimo preračun retroaktivno svih ovih računa, s obzirom da je nama avgust mesec, prvi mesec u obračunskom periodu, i počnemo sa primjenom novih cena za predstojeću grejnu sezonu, ali u ovom trenutku zaista ne mogu da vam kažem kolike će te cene biti, s obzirom da na predložene cene nismo dobili saglasnost.
A do kada će sve to trajati? Prosto kada ćete završiti?
To je sada u rukama lokalne samouprave, odnosno gradskog veća. Kažem, ono što je bio deo posla toplane je da izračunamo, primenjujući uredbu Vlade Republike Srbije o obračunu cena, da izračunamo cene i damo predlog. Po informacijama koje, opet kažem, imamo iz medija više nego zvanično, od te cene su odbijene i sada nam predstoji dogovor sa lokalnom samoupravom, odnosno dalje procedura do trenutka usvajanja novih cena.
Hvala vam, gospođo Pavlović. Čuli smo Milenu Pavlović, portparola gradske toplane Niš. U studiju Radio Beograda 1 su Zoran Predić, državni sekretar Ministarstva energetike, Milovan Lečić, direktor Udruženja toplana Srbije, i Goran Smiljenić, direktor organizacione celine, marketing i prodaja javnokomunalnog preduzeća Beogradske elektrane. Evo, gospodine Prediću, i za sve vas, čuli smo, dakle, kakva je situacija u Nišu?
Evo, jedan odličan primjer, mada pratimo svi zadnjih mjeseci sve šta se dešava u Nišu, tamo ima i još određenih, da kažem, drugih zahtjeva, ali mislim da je ovo jedan odličan primjer koji pokazuje jedno činjenično stanje. Znači, koleginica je upravo rekla, ako smo je dobro pratili, da su oni svojim kalkulacijama već došli da cena varijabilnog dela treba da padne u odnosu na prethodnu grejnu sezonu, što je odraz upravo ovoga što smo, o čemu smo pričali, pojeftinjenje energenata. Ali da, matematika pokazuje da fiksni deo treba da poraste. Preporuka, znači, i toplanama, ne samo u Nišu, nego i svuda po Srbiji i lokalnoj samoupravi. To se ne može gledati tako birokratski. Znači, treba vidjeti šta može da se uradi na smanjenju fiksnih troškova toplane. I to moraju zajedno uraditi toplana i osnivač toplane, odnosno lokalna samouprava. I ako se tu mogu napraviti određene racionalnosti i uštede, a mislim da je to otprilike, koliko sam ja pratio, i bila poruka da li gradskog veća ili nadležnih organa Niške lokalne samouprave, da se tu sagledaju određene mogućnosti uštede, racionalizacije, da se ta cena fiksnog dela ne bi korigovala, a normalno očekuje se da cena varijabilnog dela padne i onda bi to bilo, pretpostavljam, prihvatljivo i za korisnike usluga.
Ćete vi, gospodine Smiljaniću?
Pa, praktično, ovo formiranje cena je urađeno po metodologiji kojom su određena maksimalna visina prihoda pojedine toplane na osnovu izveštaja regulatornog iz prethodnog regulatornog perioda. Izveštaja poslovanja iz prethodnog regulatornog perioda. Ukoliko ostvareni troškovi za proizvodnju toplotne energije u ovoj grejnoj sezoni i prihod od isporuke toplotne energije u ovoj grejnoj sezoni na kraju u decembru mjesecu pokažu veliku razliku, ona će se po metodologiji vidjeti kroz korekcijne elemente. Znači, bilo kakve cene da budu donešene, one će se na kraju u decembru mjesecu, na kraju iz izveštaja programu poslovanja vidjeti kao korekcijni element, to je ono što propisuje metodologija, a taj korekcijni element bio on u plusu ili u minusu, znači da li su cene bile više od projektovane i odobrene veće od potrebnih, će se pokazati u tom korekcijnom elementu, što će praktično, ili manje, što će praktično uticati na promjenu cene u narednoj grejnoj sezoni. Prema tome, to je pravičnost ove metodologije, da korisnici na taj način budu zaštićeni od bilo kakvih neusklađenosti troškova sa odobrenim cenom. Znači, korekcijni element je taj kojim se cene, kojim se Jasno. Praktično dokazuju cene na kraju
regulatornog
perioda.
Određenog perioda. Gospodine Lečiću, vi ste direktor Udruženja Toplana Srbije. Dakle, preko sutra 1. oktobra počinju takozvane hladne, odnosno, kako se to pravilno kaže, funkcionalne probe, a 15. oktobra počinje grejna sezona zvanično. Je li sve spremno?
Pa u najvećem delu, da. Iduće nedelje ćemo sa nekoliko toplana za koje gospodin Predić i ja smo procenili da postoje problemi, sa njima malo razgovarati, ali siljem da...
A koje su to toplane?
Ne bih ja sada da ih, da ih pominjem.
Da ih imenujem.
Možda će
da
rešiti probleme u ovih narednih par dana.
Mi ćemo pokušati da im ponudimo da uz našu pomoć prevaziđu probleme, ali nikako da preuzimo mi obavezu da prvo obezbeđimo energetski ost. Naime, radi se o energentima, to su oni koji su bili hronični i ranijih godina i najviše su oslonili na republičke robne rezerve, a manje na njihove bude. To mora u ovom trenutku, u ovoj narodnoj godini postepeno da se prevazilazi i da zaista republičke robne rezerve služe ono za šta je predviđeno, a ne da jednostavno u nekim gradovima grejemo 4 mjeseca sa robom iz robnih rezerva, a 2 mjeseca grejemo sa robom iz njihovih tekućih bude. Međutim, 15. oktobar je dan kada zvanično počinjemo grejnu sezonu. Tako da ja ne očekujem...
Ako bude neko miholjsko leto, visoke temperature, šta možemo da očekujemo svi?
Onda je to bolje za nas i za korisnike.
Da.
Onda će svi uštedeti.
Da, onda ćemo svi biti možda bolje raspoloženi. 17:34, slušate prvi program Radio Beograda. Emisiju U središtu pažnje, sledi blok reklama, malo muzike i potom nastavljamo razgovor. Čućemo i predstavnike toplana iz Novog Sada, Leskovca i Požarevca.
Eko. Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli, Madlenijanum je doživljaj.
Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Transplantacija, šansa za novi početak. Zašto je Srbija po broju transplantacija i dalje na evropskom dnu? Za talasanje govore pukovnik profesor Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije i docent dr. Aleksandar Tomić, vaskularni hirurg. Čućemo i kakva su iskustva pacijenata, donora organa. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Dvadeset minuta preostalo je do 18 časova. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju Zoran Predić, državni sekretar Ministarstva energetike, Milovan Lečić, direktor Udruženja Toplana Srbije i Goran Smiljanić, direktor organizacione celine marketing i prodaja javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane. Razgovaramo o tome šta predviđa uredba o novom načinu obračuna, koliko ćemo ove zime plaćati grejanje. Čuli smo kakva je situacija u Beogradu i u Nišu. Idemo u Novi Sad. Sa nama je Ivana Stanimirović, portparol Novosadske toplane. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Novog Sada.
Hvala. Da li ste završili kalkulaciju predloga nove cene grejanja u skladu sa uredbom vlade? Šta mogu da očekuju kupci i korisnici?
Pa da, eto, Novosadska toplana je kao i sve u Srbiji bilo u obavezi da do 1. oktobra osnivaču dostavi predlog cena toplotne energije formirana u skladu sa metodologijom koju propisuje ova uredba. U skladu sa navedenim utvrđenjem cena toplotne energije, Novosadska toplana je rezultat kalkulacije predala gradskom veću na razmatranje, o čijim rezultatima će javnost, odnosno korisnici usluga naše toplane, blagovremeno biti obavešteni.
Dobro, hvala vam puno, gospođice Stanimirović. Idemo u Leskovac. Da li je na vezi Mrđan Urošević, šef računovodstva u toplani Leskovac? Došlo je do greške u vezi. Dakle, konstatovali smo dok čekamo gospodina Uroševića da je, kako ste se izrazili, pravičnost, odnosno transparentnost nove metodologije obračuna, da se cena formira na osnovu stvarnih troškova u proizvodnji toplotne energije. Je li tako, gospodine Breliću?
Da, da, upravo tako, da se jednostavno transparentno sve vrste troškova prikažu. I mislim da je sada i lokalnim samoupravama lakše da jednostavno vrše kontrolu svih tih pozicija, svih tih bilansa i da utiču na eventualno određene promjene gde to ocene za potrebno, da bi imali, da kažem, i adekvatan i održiv rad toplane, ali i cenu grejanja koju će korisnici moći da plaćaju, jer jedan od glavnih problema sigurno kojih se nismo dotakli u radu svih toplana je upravo naplata potraživanja, koja je enormno velika kako kod građana, tako i kod privrede.
Evo, sa nama je Mrđan Urošević, šef računovodstva u toplani Leskovac. Dobar dan, gospodine Uroševiću.
Dobar dan.
Kakva je situacija u Leskovcu? Pratite našu temu, znate o čemu pričamo. Dakle, da li je daljinsko grejanje poskupilo za domaćinstva, a u većoj meri pojeftinilo za privrednike? Koliko sam ja informisana, da li je tačna ta informacija?
Ja najprej želim da pozdravim vas i vaše goste u studiju, kao i slušalce širom Srbije. Gradsko veće grada Leskovca na jučerašnjoj sednici dalo saglasnost na odluku nadzornog odbora toplane o novim cenama usklađenim sa ovom metodologijom. I mi smo u ovom cenovniku usvojili dve vrste cena. Prva je za one korisnike koji imaju mogućnost pojedinačnog merenja toplotne energije i naplate po potrošnji. Njihova cena se sastoji iz dva dela, varijabilnog i fiksnog dela cene, varijabilni u dinarima po kilovat času, a fiksni deo cene u dinarima po metru kvadratnom. Cena za stambeni prostor iznosi 4,37 dinara po kilovat času, a za poslovni 5,46 dinara po kilovat času, dok fiksni deo cene iznosi 31,90 dinara po metru kvadratnom i za stambeni prostor i za poslovni prostor 39,87 dinara po metru kvadratnom. Što se tiče onih korisnika koji nemaju mogućnost pojedinačnog merenja potrošnje u svojim stanovima i poslovnim prostorima, za njih je cena utvrđena po metru kvadratnom, koja na godišnjem nivou za stambeni prostor iznosi 923,41 dinara, a za poslovni prostor 1154,26 dinara. To znači, šta to znači? Za stambeni prostor će cena biti jeftinija za 1,02 1 dinar i 2 pare po metru kvadratnom zajedno sa PDV-om. Do sada su plaćali 85,67 dinara, a sada će platiti 84,65 dinara. Što se tiče poslovnog prostora, mi smo tu imali tri kategorije i tu želim samo da napomenem da sad imamo jednu cenu za sve tri kategorije objedinjenu i tu želim da istaknem da će cena za klasičan poslovni komercijalni prostor biti niža za 41 dinar, odnosno oko 30%.
Da li ste još nešto hteli da kažete, s obzirom da sam ovo pitanje dok smo slušali reklame postavila gospodinu Prediću? Dakle, razlika u ceni između stambenog i poslovnog prostora, jer je zaista nelogično da u zgradi, jednoj stambenoj zgradi u kojoj ljudi plaćaju energiju, frizerski salon u prizemlju plaća iste račune.
Pa, pazite, situacija je vrlo šarolika u Srbiji. Ja opet kažem, i prethodna uredba je od pre nekoliko godina je propisivala jedan maksimalni raspon gde je poslovni prostor mogao imati do 50% veću cenu. U ovoj smo situaciji bili malo restriktivniji na bazi informacija iz najvećih cilina, jer u najvećem broju, da kažem, velikih gradova sa velikim brojem privrednih subjekata taj raspon se kretao do 25% i mi smo taj raspon i primenili u novoj metodologiji. Ali zaista je bilo opština i gradova u Srbiji da je taj raspon bio i više nego duplo veći, što je zaista smatramo enormno. Logično je da neka razlika postoji koja bi se vremenom možda i smanjivala, ali da plaćate negde 2,5 puta više poslovni nego stambeni prostor, zaista nema nikakve logike. Pritom moram da naglasim da ima sredina gde je ta cena identična.
Evo da pitamo gospodina Smiljanića za Beograd, kakva je situacija u
Beogradu? Pa za Beograd, u skladu sa ovom novom metodologijom, da, je propisano da razlika u ceni za pojedine kategorije, znači stambeni i poslovni prostor, može da iznosi maksimalno 25%. U Beogradu je to, znači, predviđeno na razliku od 22% za poslovni prostor, znači skuplje kilovat sat toplotne energije, dok je cena za fiksni deo ista. Ova razlika zasnovana je upravo na tome što poslovni prostori imaju manji broj sati rada, a sistem, to jest gubici u distributivnom sistemu i proizvodnom sistemu, su, da kažem, propisani i oni praktično sa tom svojom potrošnjom učestvuju manje u gubicima. Iz tog razloga, radi spremnosti za isporuku toplotne energije, je opravdano da, kao što je propisano metodologijom, ta razlika bude tih 22%.
Kad govorimo o ovoj novoj metodologiji, da li je, gospodine Lečiću, ta razlika ranije bila veća od ove sada?
Pa ja sam malo pre rekao da je, čini mi se, u nekom periodu od pre 10 godina taj odnos bio 1:3, znači 3 puta je bio veći nego za
3 puta je bio.
Tako da to zaista je i to, u to vreme predstavlja ogromnom teret za privredu, a danas da ne pričamo i ovih 50% je bio veliki teret za privredu. Iz toga se i ministarstvo i radna grupa koja je radila u uredbu opredelila da to može da bude najviše 25%. S tim što zaista u nekom doglednom vremenu treba razmišljati kilovat sat potrošene energije za privredu i za građane. Kilovat sat, jedina razlika da je može da bude u nekom doglednom periodu je da ako jednostavno vi imate poslovni prostor koji ima češće izmene, da će tu biti veća potrošnja, ima kubaturu prostora koji je veći, tako da će ta potrošnja biti veća.
Idemo u Požarevac. Dobar dan ili dobro veče, već želim gospodinu Dejanu Dačiću, generalnom direktoru javnog preduzeća Toplifikacija Požarevac.
Dobar dan, dobro veče, svim gostima i slušalcima.
Toplifikacija greje ukupno 8800 objekata na teritoriji grada Požarevca, od 4800 od čega 8026 domaćinstava, 770 objekata javne i komercijalne delatnosti, 4 industrijska objekta. Šta da očekuju građani Požarevca ove zime u najkraće?
Tako, usklađujući naše poslovne podatke sa novom metodologijom, mi smo došli do trenutno cena toplotne energije koje bi se isporučivali kupcima u Požarevcu. Razdvajajući poslovni i stambeni deo, iznos cene za po kvadratu za stambeni prostor iznosi bi nekih 27,16 dinara po metru kvadratnom, a za jedinicu grejne površine za poslovni prostor iznosio bi 34,07 dinara. Mi smo pošli od metodologije na taj način što smo uporedili i napravili odnos 1:1,25. Do sada je toplifikacija u Požarevcu imala odnos stambenog i poslovnog prostora 1:2, što je stvaralo veću razliku stambenog u odnosu na poslovni prostor, tako da bi prema novoj metodologiji i načinu na koje je utvrđena cena toplotne energije, poslovni prostor bio niži za nekih do 40%.
Dobro, hvala vam gospodine Dačiću. Čuli smo Dejana Dačića, generalnog direktora javnog preduzeća Toplifikacija Požarevac. Rekli smo da su toplane u Srbiji spremne, osim nekoliko koje nećemo u ovom času da spominjemo, za predstojeću grejnu sezonu. Ima li dovoljno energenata? Dakle, kakvi su, da li su daljinski sistemi ove godine u boljoj situaciji u odnosu na prošlu, jer su smanjili smo dugovanja za gas i mazut?
To su ovaj, da se malo i našalim, dva različita pitanja.
Jes. Ali evo, imamo još 9 minuta do kraja emisije.
Evo, probaću što kraće da govorim. Znači, upravo i osnovni zadatak Ministarstva rudarstva i energetike je da obezbedi stabilnost tržišta energenata. I ja odgovorno sada mogu da izjavim da što se toga tiče, svih energenata imamo dovoljno za grejnu sezonu, kako za građane, tako i za daljinske sisteme grejanja. Videli ste iz dosadašnjeg razgovora i iz ovoga što je kolega Lečić rekao i što ste od mene čuli, da i Udruženje toplana i ministarstvo na dnevnoj osnovi prati rad toplana i pokušat ćemo da i u ovih nekoliko slučajeva da imamo evidentne probleme pred početak grejne sezone, tu priču stabilizujemo i dovedemo i njih u situaciju da nesmetano krene grejna sezona. Moja procena na bazi izveštaja koje ima i ministarstvo i dobija preko udruženja toplana da je situacija nešto bolja i da su toplane generalno govoreći bolje snabdevene sa energentima pred početak ove grejne sezone nego pred početak prošle. Ali ovo o čemu je kolega Lečić pričao, mnogo su sada, da kažem, i restriktivniji uslovi i strožija pravila igre. Ne može ministarstvo rudarstvo i energetike biti administrator rada toplana i rešavati njihove finansijske probleme, to oni moraju sami ili sa svojim lokalnim samoupravama. Znači, nisu, uzeli smo primjer robnih rezervi, nisu robne rezerve ni po zakonu, ni kako god hoćete, glavni snabdevač mazuta. Glavni snabdevač mazuta za toplane su naše energetske kompanije, a robne rezerve su tu samo, što im i sam naziv kaže i zakon definiše, da u slučaju nekih vanrednih okolnosti i vanrednih situacija intervenišu sa određenom količinom energenta.
Gospodin Lečić, izvolite. Koliko je do sada investirano u toplane Srbije i na kakve probleme nailazite? To je pitanje i za gospodina Smiljanića. Kako ih rešavate u hodu, a da se to ne odrazi na krajnje potrošače s obzirom da se građani bune kad se ne uključe, kad radijatori nisu topli 15. oktobra, onda vas obično pitaju u medijima zašto nisu topli radijatori.
Nažalost, mnogo manje nego što nam zaista treba. Ako idemo ka cilju da napravimo sistem koji će biti racionalnom proizvodnom delu i sa što manje gubitaka u distributivnoj mreži, onda nam zaista mnogo, mnogo više treba nego što ima. Najprije ću vas podsjetiti da je starozna dob svih toplana su bi prijeći iznad 25 godina, u proseku iznad 25 godina. Zahvaljujući sredstvima određenih fondova koje smo imali, mi smo uspeli, odnosno uspeli smo da revitalizujemo nekoliko toplana u Srbiji i sve se više primičemo tom broju. Iz godine u godinu se u pojedinim toplanama u Srbiji prave racionalni sistem. Da je tako, evo pokazuje činjenice da je likvidnost u jednom delu toplana zaista na zavidnom nivou i da kod tih koji imaju cene koje su praćene uredbom u prethodne dve godine nema problema ni sa bonitetom, ni sa obezbeđenjem kredita, ni sa nabavkom energenata na duži vremenski period. Jedini problem stoji kod onih koji nisu pratili uredbu, kod njih i koji nemaju cene koje su predviđene ranim uredbama i tu nema dovoljno sastava ni za obrt, ni za energente, a ne za investicije. Ali mislim da polako, iz godine u godinu to stanje se popravlja, da za narednih nekoliko godina mi treba očekivati da će preko 70% toplana u Srbiji zaista imati savremeni moderni sistem.
Gospodin, izvolite.
Samo jednom rečenicom da se nadovežem, i to je, da kažem, deo ove metodologije. Znači, metodologija jasno propisuje da toplane ne mogu sve troškove svoje ukalkulisati. Znači, postoje maksimalno definisani stepen korisnosti kako toplotnih izvora, tako i toplotne mreže. Znači, može toplana imati gubitak na mreži 30%, ali i to neće ući u cenu grejanja.
Izvolite, gospodine Smiljaniću, Beograd je najveći grad u Srbiji. Imate velike probleme, pretpostavljam, kad je oštra zima. Kako ih rešavate u hodu, a da se to ne odrazi na tople domove?
Pa kao i svake godine, kraj septembra meseca je praktično kraj remontne sezone i početak, to jest oni završni radovi na tekućem održavanju probi sistema, obzirom na veličinu i broj objekata koji imaju daljinsko grejanje u Beogradu. Znači, sada se rade ispiranja toplovodne mreže, cirkulacije i, da kažem, u ovom periodu od 1. oktobra počeće i funkcionalne probe, o čemu će, kao i svake godine, naši korisnici biti obavešteni, jer znamo da se u toku sezone, što usaglasno, što bez saglasnosti toplana, rade i radovi na unutrašnjim instalacijama, tako da, pored pripreme našeg sistema za start, potrebno je pripremiti i unutrašnje instalacije korisnika. Tako da će korisnici, da kažem, o funkcionalnim probama po našim sektorima proizvodnim, odnosno po toplanama, biti obavešteni blagovremeno preko sredstava informisa.
Da li će i ove sezone najjeftinije grejanje imati oni sugrađani koji za ogrev koriste drvo ili ugalj?
Pa sve računice govore da je tako, ali moramo još neke stvari imati u vidu, znači da ne pričamo samo o ceni energenta.
Da.
Ako se neko greje na drva ili ugalj, prvo mora to da kupi negde na stovarištu, mora da plati odmah, znači ne može na poček ili na odloženo, kao što je to recimo kod daljinskog grejanja ili nekih drugih varijanti. Mora da plati transport, sečenje i tako dalje i tako dalje. Znači sve te troškove treba sagledati, ali se slažem, tradicionalno grejanje na čvrsta goriva je najjeftinije.
A što loži, se smete, gospodine Lečiću? Nasmeli ste se prosto.
Pa ne, ovo što je gospodin Čeđić, ja samo da dodam, svi oni zaboravljaju da ta drva mora da se naloži, svi zaboravljaju da jedan kotao...
Moraju svi seku, da se složi.
Tako, i svi zaboravljaju da jedan kotao ne može da služi 50 godina, nego služi 15-20 godina. Zaboravljaju pratiću upravo i sve to. E, kad to ubaci u cenu, sigurno jeste da je na drvo najjeftinije, ali znači
ali
šta?
Ovo je nekako najčistije.
Svaki konfor mora se
do sad, jeste, o čemu smo do sad razgovarali. Kako generalno smanjiti troškove za grejanje? Koliko mi vodimo računa o tome uopšte o potrošnji energije?
Mi generalno ne vodimo računa kao država, kao korisnici, da kažem, računa o tome. To svi pokazatelji govore. Bez obzira da li koristimo struju, da, daljinsko grejanje i tako dalje, naravno struju već dugo vremena plaćamo po kilovat satu i onda smo već naučili da nije isto da li onaj prekidač stoji na trojici ili na šestici kod daljinskog grejanja, to nikako još uvijek čini mi se ne možemo da prihvatimo, ali to je, da kažem, put racionalnom korišćenju energije, da koristimo onoliko energije koliko nam je potrebno, a da ne regulišemo temperaturu u stanovima otvaranjem prozora. Slažem se potpuno da se moraju sprovesti i druge mere energetske efikasnosti i izolacija zgrada i, da kažem, zamena stolarije i tako dalje. Jasno je nama svima da to u današnje vreme jako košta, ali to je jedini put da sukcesivno i u hodu dođemo do određenih uštede energetskih.
Samo da dodam ako mogu.
Naravno, izvolite.
Vidite, sistemi daljinskog grejanja na stanovanju u Srbiji imaju snagu od 7000, preko 7000 megavata. Za pokretanje jednog takvog sistema u toku cele grejne sezone treba nam između 320 i 340 miliona eura. I ovo što je gospodin Predić rekao, sigurno jeste da postoje racionalnost i kod toplana. Sigurno jeste da postoji preterano korišćenje toplotne energije kad ne treba kod naših korisnika. Naš cilj je da jednostavno u neko dogledno vreme za narednih 5 ili 10 godina smanjimo, napravimo uštedu od 10%, a 10% uštede je neki 700 megavata, to je malo manje ispod instalisane snage Novosadske toplane, čini mi se. I kada tih 700 megavata prodamo na tržištu, to je naš cilj, da prodamo tih 700 megavata, imamo nove korisnike i za taj toplotni konzum uzimamo pare bez gradnje novih. A ne da gradimo kao što smo gradili i da od toga angažujemo 50% kapaciteta, 50% čeka neko novo vreme.
I za kraj da vas pitam, gospodine Smiljaniću, Beograd je veliki grad. Zbog čega je grejanje različito u različitim delovima grada? Neki se žale da im je odlično grejanje, da im je toplo u stanu, a u nekim delovima grada radijatori nisu baš tako vrući kao u drugim. Da li je to prosto do tih opštinskih, do toplana, do... Ako izuzmemo naše otvaranje prozora, luftiranje, rasipanje energije i tako dalje.
Propisana temperatura za zagrevanje prostora, znači projektna temperatura, i to nije nešto što zavisi od toplana, kako se zove, gospodin Lečić, to nije nešto što zavisi od toplana, pogotovo ne od Beogradske, znači to je prosto projektovana temperatura za zagrevanje prostora. Propisane granice su 20 plus 1 stepen, sada već malo strožije, da bi prosto stanovi bili zagrejani. Zagrejanost prostora prvenstveno zavisi od ispravnosti obračuna, kao i od stanja energetske efikasnosti objekta, odnosno od građevinske fizike. Znači, da li su nam proposta 40 godina, da li diktuju isto kao kada su ugrađeni, da li nam je opao malter i tako dalje. Znači, na prvom mestu to je uzrok da kažem, manjih temperatura, a sve postavnice su opremljene merno regulacijalnom opremom, tako da se ostali poremećaji mogu dokazati
Morat ćemo da ponovimo razgovor s obzirom da nam je vreme proletelo i da je veliko interesovanje slušalaca koji su se umeđu vremenu javljali. Ja vam se puno zahvaljujem na učestvovanju u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Zoran Predić, državni sekretar Ministarstva energetike, Milova Lečić, direktor Udruženja Toplana Srbije i Goran Smiljenić, direktor organizacione celine, marketing i prodaja javnokomunalnog preduzeća Beogradske elektrane. Prijatno veče, žele vam Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević. U središtu pažnje.